Hipotekak garestitu egingo dira azken bi urteetan lehen aldiz. Iker Aranburu. Israelek eta AEB-ek Iranen aurka hasitako gerrak beste biktima ez odoltsu bat izan du, maileguak itzuli behar dituztenak. Eta zehatzago esateko, tasa aldakorreko kredituak dituztenak urrengo hilabeteetan diru gehiago ordaindu beharko baitiete bankuei. Halakorik etzen gertatu 2024ko apirilaz geroztik. Kate luze baten azken kate begia dira maileguen interesak. Hormuzko itsasartea ia istea petrolio eta gas eskasia sortzen ari denez, erregaien prezioa igo eginda. Energiaren kostuak ekonomia guztia zipristintzen duenez, inflazio handitzen ari da, eta horri aurre egiteko interes tasak igotzea aztertzen ari dira banku zentralak. Horren aurrean, finantza erakundeak ere interesak igotzen hasi dira. Iframeresize log, true Euribor 0-3. Euriborra da interes tasa aldakorrik ezagunena. Martxoan, 10 urterako euriborrak 3.10 egin du gora. Otsailean 2,211koa izan zen batez bestekoa hori da kontuan hartzen den datua eta biharko azken datuaren faltan. Martxoan 2,532ra iritsi da. 3.10eko aldaketa handia da indize horretarako. 2023az geroztik etzen alakorik izan. Kontuan hartu behar da, adibidez, 2025ko apiriletik aurtengo otsailera arte 0,15ko gorabehera baizik ez duela izan. Horrek esan nahi du martxoko datuarekin hipoteka edo beste mailegu bat eguneratu behar duenak diru gehiago ordaindu beharko duela interesetan. Joera aldaketa da, azken urtean beti gutxiago ordaindu behar zutelako mailegua eguneratu behar zutenek. Berez, martxoko igoera nahiko apala izango da, iazko martxoan 2,318an kokatu baitzen euriborra orain baino 0,15 puntu gehiago. Hau da, gehienentzat euro gutxi batzuk gehiago baizik ez direla izango hileroko kuotan. 2025urterako 140.000 euroko mailegu bat duenak, euriborra gehi 1%-eko interesarekin urtean 132 euro gehiago ordainduko ditu. Igoera are txikiagoa izango da itzuli beharreko mailegua apalagoa bada. Baina ia gauza ziurra da gauzek okerrera egingo dutela apiriletik aurrera. Izan ere, iaz martxotik apirilera nabarmen apaldu zen, 2,2 puntu 1,388tik 2,143ra eta urtengo apirilean ez da 3tik hain urruti izango. Gaur euriborra 2,413ra iritsi da dagoeneko. Hau da, bi apirilen arteko aldea 8 edo 9.10ekoa izateko itxura duela eta horrek urtean 100 euro gehiago ordaintzea ekarriko du. Hipoteka gehienetan, urtean behin eguneratzen da ordaindu beharrekoa. Baliteke 3,25ra iristea. Kontuan hartu behar da Europako Banku Zentralak oraindik tasak igo aurretik garestitzen ari dela euriborra. Duela bi aste izan zuen azken bilera eta ordura arteko mezua aldatu zuen arren, Christine Lagardek ez zuen esan Banku Zentrala leku honean zegoela itxarotea erabaki zuen. Orduan zirudielako gerra motza izango zela eta petrolioaren garestitzea, beraz, tarte laburrekoa. Baina orain argi ikusten ari da Donald Trumpek ez dakiela nola bukatu gerra eta hortaz, petrolioaren merkatua luzeago izango dela estresatua. Gainera, misilek eta droneek kalteak eragin dituzte energia azpiegituretan eta horrek esan nahi du gerra bukatuta ere haren kalteak luzaroan antzemango direla. Apirilaren 30ean da berriro biltzekoa EBZ eta orduan interes tasak puntu laurden bat igotzea ez du baztertu Aitor Aranburu ekonomista eta EHUko irakasleak. Apirilean edo ekainean izango da hori da dagoen zalantza. Gauza okertzen bada, apirilean etor liteke lehenengo igoera. Urtean zehar beste 2 edo 3 izatea espero du, petrolioaren prezioaren bilakaeraren arabera. Horrela, urte bukaerarako euriborra 3 eta 3,25 artean egongo litzateke. Eta horrek berekin dakarra urten maileguak eguneratu behar dituzten herritar eta enpresa guztiek gehiago ordaindu beharko dutela. Aranburuk nabarmendu du Ukrainako gerrarekin berandu erantzun zuela EBZ-ak eta inflazioa 10%-era joan zela. Oraingoan ez dute hainbeste itxarongo ziurtatu du. Estanflazio arriskua. Irango gerrak amesgaiztoko egoera bat sorraraz diezaioke banku zentralari, estanflazioa. Hau da, aldi berean, inflazio handia eta atzeraldia egotea. Egoera horri aurre egitea zaila da oso, banku zentralak prezioen igoera jaisteko duen tresna nagusiak interes tasak igotzea eta hortaz eskaria gutxitzea, barne produktu gordina are gehiago uzkurtzea eragin baitezake.